Ārsti bez robežām ziņo, ka ātrās reaģēšanas spēki uzbruk un nogalina cilvēkus, kuri nav arābi. Pienāk informācija, ka grupējums ir uzbrucis kādai pārvietoto cilvēku nometnei, kur esot nogalināti aptuveni 800 cilvēku, pārsvarā vīrieši. Ārsti bez robežām apgalvo, ka pēdējo 3 dienu laikā no rietumu Dārfūras kaimiņu valstī Čadā ir ieradušies 7000 cilvēku, no kuriem absolūti lielākā daļa ir sievietes un bērni. ANO bēgļu aģentūra vēsta, ka tūkstošiem cilvēku pēdējās dienās ir ieradušies arī Dienvidsudānā un Centrālā Āfrikas Republikā. Bēgļu pieplūdums ir tik liels, ka visiem nav iespējams nodrošināt pietiekamu daudzumu pārtikas un dzeramā ūdens.